Ja taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu. Ja et nende läbi tookordne maailm hukkus vee uputuses. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukkatuse päevaks. Sel talvel on pühapäeva õhtuseks uurimisaineks olnud meil suur võitlus. Suur võitlus Kristuse ja saatana vahel. Suur võitlus headuse ja kurjuse vahel. Me võime piiblist õppida neid meetodeid, mis seal kasutatakse. Me võime igast võitjast õppida võiduelu. Ja me võime ka näha neid samu võtteid, mida saatan kasutab põlvkond põlvkonna järel, et inimesi Jumalast ära lahutada. Alates nende samade esimeste kiusatustega, kahtlusega, usaldamatusega, Jumala sõnasse, Jumala tõesse ja Jumala väesse, auahnuse ja sõna kuulmatuse äratamisega, alates puuviljast, lõpetades massimõrvadeni. Keelatud puuviljast esimese mõrvane oli lühikene samm, väga lühikene pühakirja aruandes. Ja sellele järgnesid aina uued ja uued, kuni paistis, et saatan on otse kui väga suure edukäigu teinud planeedil, mida nimetati maaks. Sest pühakirja aruanne sisaldab meile õige peagi peale neid esimesi sündmusi, kirjelduse 1. Mooses 6, 5 ja 6. Kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja juba aastal 1656 arvates maailma loomisest mängiti otse kui maha kõige selle kohutavuses esimene maailma lõpp. Ja kui me veel mõtleme sellele, et kõigest, mitu põlvkond oli maa peal elanud, kui Enoki kohta öeldakse 7. Aadamast, siis Noa oli tema pojapoeg, tähendab 9. põlv, aastal 1656. Ja juba oli jõudnud see suur võitus sellisesse faasi, et teostati otse kui maailma lõpp, vee uputuse läbi. See oleks pidanud nüüd jääma igaveseks aegadest igavesti, nii palju kui inimene veel patusel maakeral peab elama, üheks kohutavaks mälestuseks, üheks hoiatuse märgiks, et inimesed võiksid teada, millest hoiduda ja võiksid teada, mida tähendab tõeliselt mäss Jumala vastu. Jumala tahte vastu. Inimkonna mõtlele inimkonnal on jäetud ka küllalt tõendeid sellest sündmusest, mida paljud küll oma mõtlematuses tühisuses ei taha tunnistada, kuid nad ei pääse. Sellest räägivad isegi pagana rahvaste eeposed ja legendid, Kreeka legendid. Sellest räägivad Kesk-Ameerikas Amazonase indiaanlaste legendid. Sellest räägivad Mahjade legendid ja Hiina legendid. Rahvas mäletab oma muistetes juttudeski vee uputust, mis kinnitab piibli sündmusi. Sellest tunnistavad merede kõrged kaldajooned täna päevani, mis näitavad, et vesi loksus kunagi hulk aega kõrgel ja pikka mööda alanes. Sellest tunnistavad jõgede suured sügavad sängid, mida ta tõesti need jõed ei oleks aastatuhandet jooksul mitte suutnud sisse uuristada. Sellest tunnistavad teadlastele tänapäeval soolased veekogud sisemaal, nagu on Mustmeri, Kaspemeri, Araalimeri, meie maalgi. Sellest tunnistavad suurte loomade jäänused kaugel põhjas, mida nüüd alati leitakse neid fossiilsed elukad, mammutid, karvased ninasarvikud. Need kõik tunnistavad sellest ülemaailmsest, järsku saabunud katastroofist, sellest kulminatsioonipunktist suures võitluses. Sellest tunnistavat maalõhed, mida teadlased on leidnud, kus on läbi segamini maismaloomade, mereloomade, maismataimede ja meremaataimede jäänused ühte hunnikusse kuhjatuna. Sellest tunnistavad lihvimata kivihunnikud, mis on transportitud kohutava jõu poolt kokku ühte hunnikusse sisemaal Kreekas, Põhja-Aafrikas. Sellest tunnistavad mereelukad, mida on leitud meres elavad, mida teatased ütlesid, ammu olevat välja surnud. Sellest tunnistavad kivisöe lademed, mida tänapäeval leitakse. Ja need andmed, need kujutised, mida see kivistised endas peidavad. Sellest räägivad naftamaardlad, millest meie tänapäeval energiat ammutame, milles ometi öeldakse olevat rasvade ümber kujunemise tulemusel saadud on see nafta. Tohutud merekalad, tohutud loomsed massid on kuhjatud ühte kokku ja seal hapniku puudusel on nad ümber muutunud. Need on kõik ja paljud muud veel, mis tunnistavad, et see tõesti on sündinud. Ülemaailmne veeuputus. Millel ma mõtlesin tõesti, et see oli just kui maha mängitud maailma lõpp, nii piltlikult öeldes. Sest see oli kohutav ja oli tõesti maailma lõpp tolle aja rahvale. Nii kiiresti oli kõik toimunud vaenlase kasuks. Kuid tänu Jumalale, pühas kirjas seisavad siiski tagasihoidlikud, kuid selged aruanded, et sel rahvapõlve ajal olid Jumalal võitjad. Võitja rahvas. 1. Mooses 5.22-24. Ja Enok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat ja Enok kõndis ühes Jumalaga. Ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Keset seda kohutavat pattu langemist, Jumala salgamist, olid siiski inimesed, kes niivõrd saavutasid Jumala sarnasuse, et Jumal võttis nad maa pealt ära. Kes kõndis Jumalaga niivisi, sai Jumalat nii palju ilmutusi tema tahtavaldusest, kes oli Jumala tööriist, kes oma järel tulijad kasvatas, siiras Jumala kartuses. Ja seda ometi ajal, mida on võrreldud maailma lõpuajaga. Mattuse 24. peatükist, millest teile palju kuulsime, loeme täna veel salmid 37 kuni 39. Sest nõnda nagu noapäevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid noilpäevil enne veeuputust sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva. Ega saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Kohutav Jumalast taganemine ja Jumala salgamine, vastu hakkamine, aga nõnda nagu noil päevil olid Jumalal ustavad, nõnda on ka viimastel päevadel rahvas, kes peab kõndima ja kõnnib nagu Eenok. 2. Korintuse 3.18. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatame issand auhiilgust, otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Nii kiirest oli võitnud see suur võitus endale nii tohutud mastaabid. Me näeme, kui kohutav, kui tagajärjekas on olnud patt. Me oleme seda piiblist õppinud, me näeme seda igaüks oma elus. Juba siis, neil päevil, tuli esile see, mis möödunud kord õppisime, mis Kaini ja Aabeli ajal oli veel täiesti võimatu. See on avalik Jumala salgamine. Sellest tunnitab 1. Mooses 4. peatüki viimane salm, 26. salm. Ja Setile, see on juba Aadama pojale, sündis ka poeg ja ta pani nimeks temale Eenos. Sel ajal hakati Jehova nime appi hüüd. Mujal ütleb, sel ajal hakati Jehova nime kuulutama. Juba oli olemas kolmandast põlvest, muidugi rääkimata siis 7. põlvest ja 9. põlvest, mille elasid Enoki ja Noa. Jumala salgamine. Ja Enokile ilmutas Jumal juba täielikumalt oma lunastuse plaani ja kohtu kuulutuse kõikidele patustele, sest see oli juba niivõrd vajalik inimestele, Juuda 14.15. Ent nende kohta on ka Enok seitsmes aadamast ennustanud öeldes, vaata, Issand tuleb oma pühade 10 000-tega pidama kohut kõigile ja nuhklema kõiki jumalatuid, kõigi nende jumala kartmatute tegude eest, mis nad jumalatuses on teinud, ja kõigi kõvade sõnade eest, mis jumalatud patused tema vastu on rääkinud. Inimesed olid võtnud eesmärgiks lõbutseda, oma ihasid rahuldada, uhkeldada, prassida, sest maailm oli siiski väga vähe veel suhteliselt kaotanud oma eedenlikust ilust. Inimesed kasutasid maa peal ehedalt leiduvat kulda, kalliskive, parimaid ehitusmaterjali oma pika elu jooksul, et püstitada igasuguseid ilusaid ehitusi omale auks, ilusaid kujusid kummardamiseks. Ja nad elasid, et austada loodust, jättes ära looja. Ja kuna nad ei tahtnud Jumalat pidada oma teaduses, hakkasid nad varsti salgama tema olemasolu. Huvitav nii kiiresti. Ja see on ka tänapäeva põhimõte. Inimene ei taha, et tema üle oleks mingisugune muu kohtumõistja veel peale tema oma patuse südame, mis teda veel väga vähe manitseb. Ja sellepärast parem, kui ei ole muid kohtumõistjaid. Parem, kui mitte tunnistada isegi, parem öelda ise endasele, ei ole Jehovat, kelle silm kõike näeb. Aga mil viisil esineb Jumala salgamine? Elava Jumala salgamine. Läbi ajaloo on ta muidugi, kui nii otseselt võeta salgamisena, esinenud kahel viisil. See, mida meie tänapäeval tunneme, kui väga laialt levinud Jumala salgamist, mida me nimetame ateismiks, ja mis sai oma erilise hoo ülemöödunud sajandi Prantsuse revolutsiooni ajal, see on vaid üks Jumala salgamise viis, nõnda nimetatud ateism. Aga nagu me alles ka õppetükis õppisime, oli ka veel teistsugused Jumala salgamise viisid. Elava Jumala salgamise viisid. Inimeste poolt, kes küll uskusid Jumalaid. Ja seda nimetakse polüteismiks. Üks on Jumala eitamine ja teine on paljude jumalate kummardamine. Ja küllap enne veeuputuse aegsel ajastul oli rohkem levinud see paljude jumalate kummardamine, mis on kestnud aasta tuhandeid ja aasta sadu ja kestab veel täna päeval. Taavet aga kirjutab sellisest Jumala salgamisest ja selle tagajärgedest laul 115 ja salm 8. Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad, sest selliseid jumalaid teenides inimesed teenisid oma enda himusid, oma enda patuseid kalduvusi. Nad tegid jumalaid selliste ja varustasid neid selliste omadustega, selliste iseloomujoontega, nagu nad ise olid. Ja siit tuleb nüüd täna, nagu me alati selles suure võitluse ajaloos nüüd päris algusest oleme tähele pannud, milliseid meetodeid kasutab vaenlane, milliseid põhimõtteid. See on nüüd üks uus põhimõte, mis õige pea sisse toodi. Kui see algas kahtusest, oma õigusest, mis oli Kaini ohvris, sõna kuulmatuses, auahtnuses, millega saatan ise algas, see oli kõige algus, kui saatan püüdis inimolevust õhutada, nõudma seda, sellist seisukohta, mida Jumal ei olnud andnud loodud olevusele. Tõsta ennast kõrgemale, tõsta ennast Jumala sarnaseks. Teie saate kui Jumal, ära korda, te saate Jumala sarnaseks. Püüda positsiooni, mis ei ole Jumalast lood olevusele antud. Siis nüüd teise äärmusse, kui tal inimese saanud pattu langetada. Siis, et inimene seaks omale just mitte sellise ülima, kätte saamatu eesmärgi ja mitte ette nähtud eesmärgi, vaid et inimene võtaks omale madalama eesmärgi eeskujuks. Teine äärmus ja nüüd uus meetod, sellel uus meetod saatanul oli, et patused jumalad said inimestele eeskujuks. Raamatus patriarhid ja prohvetid lehekülg 91 on kirjutatud. Inimene ei saa ennast tõsta kõrgemale, kui on tema mõistet tõest, puhtusest ja pühadusest. Kui meel ei tõuse iial üle inimlikkuse ja ei saa usu läbi ühendatud lõpmatu armastuse ja tarkuse vaatlusele, langeta järjest sügavamale. Inimene tõesti ei tõuse kõrgemale, kui on tema eesmärgiks seat. Ja kui need eesmärgi jumalad olid patused, kui need olid vigadega, siis inimene tavaliselt isegi eesmärgist jätab puudu veel. Siis nad ise võisid rahumeeli neid jumalad kummardades olla veelgi patusemat. Kui vanasti inimesed siiski lugesid püha kirja ja kui neile loeti neid manitsusi, mida sisaldab jumala sõna, siis kuigi kõik inimesed pole iial käinud selle järel, ka need, kes kombe pärast siiski kirikud külastasid kas või igal pühapäeval, siiski nendele inimestele seati eesmärk, mis oli kõrgem kui nende tunnetus iseenesest. Ja seda me vajame kõik. Ja tihti ka inimesed selle piibris seatud eesmärgi püüavad iseenest jaoks madalamaks teha ja tõesti nad siis ka jäävad veel palju madalamaks. Nii siis vanast inimestel oligi vähemalt see eesmärk. Ja kui tänapäeval inimesed selle asemel, et lugeda seda püha kirja, mis tõstab selle moraali taseme nende silmees kõrgemale, iga päev neelavad informatsiooni, iga päev saavad osa kultuurist ja sivilisatsioonist raadio ja televisiooni kaudu, mis toob nende ette inimelud, inimeste probleemid, mis seab nende eeskujuks madalad inimesed, siis paratamatult me näeme tagajärgi ja ei saa seal juures sugugi imestada, et inimsugu on aina sügamale pattu langemas. Ja selle asemel, et uut inimest kasvatada, inimene muutub, see vana inimene muutub selles mõttes aina vanemaks, aina patusemaks, aina sarnasemaks noaaegsele maailmale. Noal oli kuulutus. Heebrea 11.7 loeme. Usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usu kaudu Jumal ilmutas temale, mis ootas maailma. Usu kaudu Noa pidi seda teada andma. Ja nüüd paneme veel tähele neid tõsi asju, mis kaaslasid nende sündmustega. Noa pidi kooferi puust ehk küpressist ehitama laeva. See oli tugev puit, mis võis vastu pidada sajandeid ilma kõdunemata. Noale lasti ehitada laev, millele valgus langes ülevalt. Kuid ometi oli see süsteem niiviisi ehitatud, et kõik ruumid said valgustatud. See oli suur ja vastupidav ehitus. Liigagi võimas tolle aja jaoks, kuid kes tegi selle ehituse plaani? Selle tegi Jumal. Noa viis vaid usu ja usalduse sõna kuulmise läbi selle plaani täide. Jumala väes. Plaani tegi Jumal ja see ehitus vaid näitas Noa siirast usku. Iga haamrilöök, iga laua ja palgi kohale paneks sellel ehitusel oli Noa usu ilmutus. See oli kuulutus maailmale. Sel ajal, kui teised kõik oma vahendid panid selle jaoks, et üles ehitada elamuid, losse, ehitusi oma auks ja uhkuseks. Sel ajal Noa kõik oma vahendid kasutas säästlikult selleks, et ehitada laeva. See oli otse kui eelpilt lõpuajast. Jumalal on üks päästelaev, üks kogudus. Jumalal on üks kuulutus, et kõik, kes tahavad pääseda, kes tahavad sellest tulemerest püsima jääda, peavad leidma endale koha selles laevas. Jumal ise on annud selle laeva projekti. Jumal ise on selle laeva arhitekt, projekteerija. Jumal ise on annud juhtnöörid, kuidas seda ehitada. Ja sellesse päästelaeva tuleb valgus ülevalt. Ja see peab olema tugev ehitis. Usu läbi võisid olla inimesed meeleparandust leida, kui nad oma pattude tundmisele oleksid võinud tulla kahetsenud andeks palunud. Nad oleks võinud koha leida laevas või kui need oleks nii palju ümber pööranud, et nad poleks laev ära mahtunud, siis oleks veeuputus tulemata jäänud. Ja kindlasti olid paljud esialgu vastu võtmas seda Noa kuulutust, mida Jumal oli läkitanud, kuid nad ei pööranud täit tähelepanu kahetsuse vajadusele. Nad ei suutnud paljud loobuda oma pattudest, mida nad olid õppinud armastama, ja pika peale langesid ka nemad uskmatute ja pilkajate kilda. Mõned ei talunudki oma kaaslaste pilget ja kuigi nad südames uskusid, kartuse ja artuse pärast, see usk rööviti nende südamest ja peagi olid ka nemad pilkajate killas. Paljud kummardasid tolla ajal Jumalat, kuid nad ütlesid nii nagu paljud praegusel ajal, kummardades Jumalat igasuguse enese loodud kujude oma kätte töö kaudu. Nad ütlesid, et me selle kuju ette kummardades kujutame ette elavat Jumalat. Et meil oleks mingisugune mõistmine, me mõistame küll suurt ja vägevalt loojat selle all, kuid see need kujud sümboliseerivad meile teda, kuid seal oligi juba languse põhjus. Need kujud olid patuste kätte töö, nad kujutasid vaid inimese patust mõtte fantaasiat ja kui inimesed selle ette kummardasid, siis nende ette kujutus tõelisest elavast Jumalast mandus iga hetkega ja neil ei olnud lõpuks aru saamist elavast Jumalast. Seda sama peavad inimesed mõistma tänase päeval. Ei ühegi inimese kätte töö läbi me ei saa Jumalat kummardada, ilma et meie ette kujutus elavast Jumalast selle läbi kannataks. Patu tundmine vähenes ja lõpuks eitati üldse, kas Jumal võib midagi taolest ette võtta. See Jumal, kes on armastaja Jumal, kas tema peaks maa pealt kõik selle ilu ja aulisuse ära kaotama? Kas tema peaks oma kätte töö inimese ära hukkama? Ei, see ei ole armastaja Jumal, kes niivisi teeb. Meie Jumal, kui ta elab, see ta ei tee niivisi. Paljud inimesed mõtlevad ka tänapäeval niivisi, kuid tagajärg ka nemad pidid hukkuma. Kui keegi peale Noa pere ei sisenenud laeva, paljud on mõttes arvanud, et Jumala loodusseadused on vägevamad Jumalast enesest. Tolla ajal ei olnud veel vihma sadanud, jõed ei olnud iialgi üle oma kallaste tõusnud. Ei teatud, mis on veeuputus, mis on loodusõnnetused. Ja inimesed mõtlesid tõesti, et see asi on võimatu. Ja tänapäeva teadlased ütlevad paljudele inimestele, et see asi kõik nõndaviisi läheks nagu piibel kirjadab, see on võimatu. Sest loodusseaduste järele vaadates ei saa see niivisi sündida. Kuid siiski kõik need pilkajad pidid ühel hetkel vaikima, kui nad nägid, et äkki väljusid metsadest ja mägedelt loomad paari kaupa, puhtad lojused seitsme kaupa ja sisenesid Noa laeva. See oli ime, mis sundis piibuks neid sootuks vaikima. Kui äkki lendasid taevalinnud, kes otse kui päikese katsid nende silmade eest, ja sisenesid Noa laeva. Kuid päike paistis endist viisi nii säravalt edasi. Kõik maan paistis nii igapäevani nii tavaline ja inimesed mõtlesid, kas tõesti peaks midagi muudatust tulema. Ei, vana Noa on siiski üks rumal fanaatik. Tänapäeval, kui inimesed ka, kuigi nad tõsistel jutuajamistel vahel tunnevad ära tõelised faktid sellest, et maa vananeb, maa rappub ja maa põrub, et kõik märgid näitavad, et midagi peab lähemal ajal sündima, kui nad vaatavad vahel sini taevas paistab päikest, kui taevas vahel selg on. Puid ja põõsed enes ümber mõtlevad, ei vaevalt, et siin mingisugust muutust tuleb. Sest kõik, nii nagu algkirja kohas lugesime, kõik on olnud ju ammusest ajast juba niivisi. Ja inimene ei suuda, ta ei taha seda uskuda. Kuid siiski laevaehitusel tuli lõpp, kuulutusel tuli lõpp ja ükskord ütles Noa viimase sõna. Ja ükskord saabus hetk, mil loomad, linnud ja ka Noa pere oli sisenenud laeva ja siis Jumal pani oma käega laevaukse kinni. Ka need imed ei suutnud inimesi sisse tuua. Imed ei suuda ka tänapäeval midagi teha. Kui Jumala sõna ära salatakse, kui vägevat pettust maailmas teostatakse, siis on tõotatud, et ka Jumala käsi saab enne Kristuse tulekut veel vägevalt ka suure väe läbi töötama, kuid imed ei ole mitte inimese pöördumise aluseks. Pidev vastu panemine Jumala tahtele, Jumala käskudele ja seadmistele, Jumala pühavaimu manitsevale häälele teeb inim südame niivõrd kalgiks, tuimaks ja kõvaks, et teda ei raputa mitte üks ime enam maailmas. Ma alles nüüd rääkisin ühest näitest teile, kui ajalehes kirjutas, et Hispaanias ühes kloostris on nunn, kes lamab seal juba 400 aastat surnuna ja vastupidi tavalisele korrale loodusseadustele, kui need muumiad, kes on palsameeritud või kes ükskõik kas või meil siin Petseri kloostris või seal all katakombides või siin ja seal, kes on pandud seisma, kus on vastav kliima, nad siiski kivistuvad, muutuvad kõvadeks. Siis see 400 aastat seal lamanud nunn on pehme ja laste nagu ta oleks alles eile päev surnud. Et seda on ka nõukogude teadlased käinud uurimas ja nad kõik leiavad, et see on üks ime. Ja üks vend ütles selle ajaleheartikli peale, ja mitte keegi ei paneks eriliseks imeks, kui ühel heal päeval see nunn tõuseks istuma. Meie päevade sündmused näitavad seda. Jumal on näidanud oma vägevat kätt, kuid suures võitluses on saatana peamiseks relvaks olnud kõigi nende hingeraputuste, kõigi nende kahtuste Jumala sõnale vastu panemise läbi inimsüda tuimaks muutuda, et tema südame mõtlemised oleksid kurjad, ükskõiksed ja tuimad sünnis surmani, et teda miski ei raputaks. Jeesus Kristus ütles juba maa peal kõndides, Luuka 16.31 on need sõnad kirjas. Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei nad veenduks ka, kui keegi surnust üles tõuseks. Ja inimesed ei uskunud ka imet. Ja see laeva üks ainukene uks suleti. Millest räägib see laeva uks veel meile? Kui me võrdleme kogudust laevaga, mida valgustatakse ülevelt, mis on Jumala projekti järgi ehitatud, siis kogudusse sisenetakse vaid ühe ukse kaudu. Jumala kogudusse. Johannese 10. Peatükis salm 9 loeme Kristuse enese sõnad. Mina olen uks. Kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õndsaks. Kui keegi Kristuse kaudu sisse läheb, siis tema saab õndsaks. Uks oli suletud 7 päeva. Inimesed jätkasid veel oma patuta elu. Veendusid veel oma pilkamises. Ja Jumala teotamises näed, ilm on ilus, mitte midagi ei muutu. Kuni ükskord 8. Päeval äkki tõusis pilv. Lõi välku ja müristas, kui sadasid äkki maha esimesed vihmapiisad selle 1656 aasta jooksul. Sest enne seda ei olnud maa peale mitte vihma sadanud, vaid nagu piibel ütleb, kaste langes maha ja kastis maad. Ja siis vast inimesed ärkasid, vast noal siiski oli õigus. Siis aarast kohutav hirm ja paanika. Me võime ette kujutada neid sündmusi. Kuid see paanika, see kisa, see andeks palumine ei sisaldanud nüüd tõelist patu tundmist ja patu kahetsemist. Nii nagu see saab olema ka inimese poja tulekupäevil. Vaid inimesed on valu kisas sellepärast, et nad ilma jäävad heast, et nad peavad hukkuma. Taga järgede pärast. Aga mitte, et kui neil antaks võimalus, et nad siis tahaksid uuesti paremini alustada. Hirm ei ole ühtegi inimest meeleparandusele toonud, vaid kuidas on öeldud meeleparanduse kohta, mis ainult võimaldab seda? Tema heldus ajab meid meeleparandusele. Jumala armastus, Kristuse armastus sunnib meid. Ja kõik muud andeks palumised, patu kahetsused, need ei ole päästvad. Need ei ole need, mis muudavad südant ja need ei aidanud ka need inimesi nendel kohutaval silmapilkudel, kui nad püüdsid ronida kõrgemate puude otsa kõrgematele mägedele, siduda end lauajuppide puude külge, siis kui nad oma lapsi ja ise endid sidusid suurte loomade selga, et need on vastu pidavamat. Ja kui metsik raju nad kõikjalt lahti revis, purustas ja hävitas, sest kõik liha oli vaid ainult liha, sest Jumala vaim oli nendest lahkunud, nende patu pärast. See oli suur võit saatana poolel suures võitluses, et ta terve inimkonna hukatusse viiks. Ja tänu Jumalale, et teist sellist suurt võitu enam ei tule. Siiski on inimesi, kes on õppust võtnud. Siiski on inimesi ja palju enam kui 8 inimest, kes siis, kui ükskord tulemeres maailm peab hukkuma, pääsevad. Kes lähevad siiski surmamaalt elusse. Kui need inimesed oleksid sel momentil veel saanud, nad oleksid palunud vaid ühte tundi armuaega, et üks tund veel oleks laevauks lahti, et üks tund veel noa manitsev ja kutsuv hääl hüüaks neid. Kui paljud ükskord seisavad mõtte ees, kui veel üks tund oleks armuaega, et Jeesus Kristus oleks veel uks, kelle kaudu võib siseneda Jumala rahva hulka, leida pattude andestust, leida Jumala halastavat armu igaveseks eluks. Issand on veel meile andnud armuaja. Issand on annud veel, et see laev seisab maa peal ja selle laeva uks on lahti, et seda laeva valgustatakse. Ja Issand kutsub meid ka tänapäeval, et me võiksime oma silmete seada õiged eeskujud. Et me ei teeks meelega eeskujusid liiga madalaks, et ka meie oma pühitsuse püüded muutuksid aina madalamaks. Vaid et me tõesti näeksime iga päev kui katmata palgega, Issandat Jeesus Kristus, keda meie eeskujuks on seatud, et me ei peaks inimesi vaatama, siis meie käed ja jalad rammetumaks muutuma ja et me langiksime. Issand tahab koguda oma võitjaid. See oli otse kui peaproov maailma lõpust. Kui tõeline lõpp läheneb iga päevaga tunniga, armuaeg on lõppemas. Ja ometi me võiksime olla võitjate hulgas. Ometi me võiksime olla nende hulgas, keda Eenok nii elavalt kujutab, kes oma igapäevases elus Jumalaga läbi käies said Jumalale nii sarnaseks, et Jumal nad selle patuse soo keskelt ära võttis. 1. Korintuse 15. peatükist loeme, salmid 51 ja 52. Vaata, ma ütlen teile saladuse, me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie muutume. Ja esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatükis lisab Paulus sinna juurde veel, salm 16-18. Sest et Issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes me elame ja üle jääme ühtasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. Kinnitage üksteist, et me võiksime püsima jääda selles suures võitluses, selle lõppfaasis, ja et me võiksime tunda ära need tingimused, mil me võime püsima jääda. Et hingevaenlane ei saaks meid lüüa nende samade võtetega, millega ta on teinud inimestel kurja maailma algusest. Me tahaksime veel edasi õppida järgmisel korral selle suure võitluse etappidest, kuni me ükskord näeme ka konkreetselt meie aega. Nagu siis kaarmselt me näha võime juba esimestes läbieludes, me võime näha ise endid ja tänapäeva probleem. Kuid kõikjalt paistab vastu meile Jumala halastav arm, et me võiksime ka vastu võetud olla. Kes läbi surma, kui Jumal on meie vanad elupäevad selleks saaks lõpetanud, kes temale elavalt vastu mennes. Jumal aidaku meid seda kätte saada. Selle ainsa ukse Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.